I løpet av høsten og vinteren 1959-60 tok noen sosialøkonomiske studenter initiativet til at en byste av den avdøde professor dr. Fyllås Oskar Jæger ble restaurert og oppsatt i Fredriks gate 3 i Oslo. I denne anledning holdt professor Ragnar Høi støtteposteriet for studentene den 28. april 1960.
Altså, da min venn smildregjorde, jeg tenkte forresten hvordan vi skulle uttale det der på engelsk. Det måtte jo bli spybercharges. Vel, da min venn smildregjorde kom og meddelte at han hadde bestemt at jeg skulle holde et kåseri over vår avdøde kollega Oskar Jæger, så forsto jeg jo at dette måtte forberedes grundig og i tid. For det skulle være et virkelig kåseri, fast i det. Ja, så satte jeg meg da ned og begynte å tygge på blyanten. Men det gikk heller tregt med å finne en begynnelse. Så slo jeg opp på mursten i konversasjonsleksikonet for å finne en inspirasjon. Men det kom ikke noen andre assosiasjoner enn norske tøylverk og deres årsproduksjon og geografiske fordeling. Og det var ikke noen passende begynnelse, synes jeg. Men så kom jeg til å tenke på han som satt i selskap og ikke visste sin arme råd med å finne et konversasjonstema. Og så løftet han opp stolen sin og satte den hardt i gulvet og sa det. Hva var det, sa han? Var det skudd? Apropos skudd, jeg kan en jakthistorie. Så vil da også jeg si apropos kasseri, hva er det? Den mest nærliggende definisjonen er vel det at kasseri, det er å snakke om en hel del ting som ikke vedkommer saken. Dog med den lille tilføyelse at det bare skal være tilsynelatende, og ved første helst bare tilsynelatende og ved første øyekast at det ikke vedkommer saken. Behøver jo ikke alltid å gå så langt som mesteren i underfundighet håper må når han sier noe som ingen skjønner før tre dager eller en måned etterpå, når de sitter hjemme hos seg selv og sier ja, så sant. Det kan være nok å lære bare sånn passelig underfundig. Og med utgangspunkt i denne definisjonen av kåseri, så faller det naturlig å ta opp spørsmålet om astronomi. Det er jo vanskelig for oss legmenn å forstå hvorledes astronomene kan finne ut hvor langt det er til disse stjernene, og hvor store de er, og slikt. Men det vanskeligste av alt, det er allikevel å forstå hvorledes astronomene kan finne ut hva stjernene heter. Og slik kan vi da bli gående, vi legemenn, og undres over astronomiens problemer. Og det er jo ikke noe særlig stor skade skjedd heller ved at vi går slik og undres. Men hvis det skulle komme så langt at astronomene sier vi må ha større bevilgninger, vi må innskrenke veibyggingen og helsestellet for å få mer midler til å drive denne spesielle gren av forskningen som består i å finne ut hva de nyoppdagete stjernene heter, da var det grunn til å bli betenkt. Når vi hadde grublisert litt over denne problemstillingen, så var det kanskje slik at vi det begynte å dømre for oss forskjellen mellom virkelige problemer og skyldproblemer. Og da begynner vi å nærme oss betydningen av disse murstenene som Oskar som studentene har brukt som sokkel for Oskar Jæger. Oskar Jæger på nytt skal bringe over til de økonomiske studentene, det er dette: vokt deg for skyldproblemene. Jeg tror ikke det er noe område hvor det er så stor fare for å bli truklet inn i skyldproblemene som i økonomien. Fiksjonstenkningen, den har florert og florerer fortsatt i ikke så liten utstrekning, selv om vi forsøker å gjøre vårt beste for å utrydde den. Nylig så jeg for eksempel i en avisartikkel at en egyptisk økonom i fremtredende stilling, han hadde sagt at Egypt måtte skyve noe av de økonomiske byrdene over fra den nåværende til den neste generasjon ved å legge ut et innenlandsk statslån. Og jag var glad med tanken på att i Norge är det i alla fall i detta speciella spörsmål inte längre någon som tör vedstå sig offentligt ett slikt fiktionsprat. För i Norge sitter det så många unga, skarpa ekonomer runt omkring att en slik fiktionsteoretiker strax ville bli tatt vid ringbenet. Hvis det er noen av ditt stedværende som ikke skjønner at det er friksjonsprat dette med å velte byrder på fremtiden ved hjelp av innenlandske statslån, så bør de gå til lege. Og hvem som helst av lærerne i Fredriksgate 3 kan være lege i dette tilfellet. Det er ikke alltid helt ufarlig å avsløre fiksjonstenkningen i økonomien. Det finnes ikke noe som kan gjøre folk så rasende som det at de blir gjort oppmerksom på at de driver med fiksjonstenkning. Og raseriet er desto større jo mer inngrodd og vanemessig denne tenkningen er. Det er mange hugg økonomene har måttet døye i tidens løp fordi de har forsøkt å si for eksempel slike enkle sannheter som at det ikke lar seg gjøre gjennomgående å øke enkeltposten i et budsjett og samtidig bringe budsjettets totalsum ned. Det var en inngrodd og dypt forankret fiksjonstenkning Oscar Jäger stakk hull på og skapte raseri omkring da han i mellomkrigstiden en gang sa at det like godt kunne ligget mursten i Norges bank som gull. Selvsagt visste jo Jäger godt at gull kan brukes til å betale litt import med om det skulle trengs og en virkelig ville gjøre bruk av gullet. Størrelsesordenen av denne virkningen kan vi få et bilde av hvis vi tenker oss at vi hadde brukt hele vår gullbeholdning på ett år i en av de siste årene. Da ville Norge kunne betalt opp til flere prosent av årets import. Og hvor stor promille av årsimporten vi kunne betalt på denne måten, om vi hadde passet på ikke å bruke mer enn noen prosent av gullbeholdningen, det kan jo de regne ut som har god tid. Hva promillen ville blitt den gang Jäger skapte raseri, det husker jeg ikke. Og det kan også være det samme. For det var ikke gullets rolle i denne forbindelse han tenkte på. Han tenkte på gullets betydning som basis for et såkalt sunt pengevesen. Og legg merke til at sunt her står i anførselstegn. Det Jäger vendte seg mot var den inngrodde fiksjonstenkningen om at bare vi har full gulddekning, eller i alle fall en passe stor gulddekningsprosent, så kan vi utstede så mye sedler vi vil uten at det skjer noe galt med prisnivået. Og omvendt, hvis vi ikke har stor nok gulddekning, så er vi dessverre avskåret fra å skape nok penger til å holde landets produksjonsliv oppe. Det kan være sørgelig at det er slik, men det er noe, dessverre ikke noe å gjøre ved det at gullet på denne måten tyranniserer oss. Selv vakte jeg en gang raseri ved å kalle denne fiksjonstenkningen for troen på møkken. Og Jæger vakte altså raseri ved å si at vi like godt kunne ha liggende mursten i Norges Bank. Sannheten er naturligvis at det er helt andre faktorer enn gulddekningen som avgjør om pengene skal beholde sin verdi, og som avgjør om de skal oppfylle sin misjon som et effektivt hjelpemiddel i produksjonslivet. En annen av våre avdøde sosialøkonomer, professor Schönheider, sa en gang om gullet som basis for pengevesenet at det er å ligne med et livbelte som har den eiendommelige egenskap at det flyter utmerket så lenge det er på grønt vann, men det synker så snart du kommer ut på dypet. Og det er meget treffende sagt. Så lenge forholdene ligger slik til rette at det ikke trengs noe gull for å stabilisere pengevesenet, da virker gullet utmerket. Men så snart vi kommer ut i virkelige vanskeligheter, da viser det seg at gullet er maktesløst. Det er Jægers uvisnelige fortjeneste at han klart advarte mot den økonomiske funksjonstenkningen i en fiksjonstenkning i en tid da den florerte alle veiene, og det slett ikke var ufarlig å si noe imot. Det gjaldt ikke bare det spesielle spørsmålet om gullets betydning, men mange andre fiksjonsproblemer også. Dette skal de økonomiske studentene alltid huske. Og dette skal murstenene under Oscar Jægers byste minne dem om hver dag. Av utdannelse var Jæger opprinnelig filolog. Først senere tok han opp studiet av jus og sosialøkonomi. Den filologiske bakgrunnen gjorde at Jæger ble i beste forstand en lærde mann. Ingen her hjemme har for eksempel i samme grad som han hatt kjennskap til og forståelsen av Adam Smiths og de andre klassikernes lærebygning. Dette ga en filosofisk og humanistisk bredde over hans fremstilling, som vi dessverre kanskje har mistet noe av under arbeidet senere med å gjøre vår disiplin til en mer moderne orientert vitenskap med tilknytning til naturvitenskapelige metoder. Jæger hadde også en levende sosial samvittighet. Det har Gunnar Jahn gitt et godt og sympatisk uttrykk for i den minnetalen han holdt over Jæger, og som stod trykt i Statsøkonomisk tidsskrift i 1933. Og den sosiale samvittigheten og rettferdighetssansen var også noe som jeg trakk frem i en minnetale over Jæger som jeg holdt i Studentersamfunnet i september 33, og som ble trykt i Tidens Tegn det året. Trass i sin filologiske og humanistiske innstilling hadde Jæger en åpen forståelse for de nyere retninger, med sterkere aksentuering av statistiske og matematiske metoder. Det er karakteristisk hva han sa om de matematiske metodene. I boka Sosialøkonomiens historie, som utkom i hefter i årene 1911-15, sier han for eksempel, og jeg siterer: «Alle erkjenner nå også at en matematisk betraktningsmåte i mange tilfeller er nødvendig for å unngå ensidigheter og feilslutninger under behandlingen av den teoretiske sosialøkonomis problemer.» Slutt sitat. Legg merke til at han bruker adjektivet nødvendig. Det er bemerkelsesverdig på en tid da de fleste ennå anså det matematiske symbolspråket nærmest som en slags selskapslek som en kunne bruke eller la være å bruke i sosialøkonomien eftersom en hadde lyst til det. Denne forståelsen av at økonomen må forsøke så langt han makter å forene det humanistiske og det eksakte, den finner vi også så tydelig uttrykt hos en annen av de nordiske økonomene fra den tiden, at jeg må nevne det. Den danske økonomen Laurits Birk gikk bort omtrent samtidig med Jæger. Og Wilhelm Keilau skrev i den anledning i Statsøkonomisk tidsskrift i 1933. Om Birks bok Verditeori sier Keilau, og jeg siterer: «Den inneholder en underlig blanding av matematiske formler og kunstnerisk utformete psykologiske tanker. Tilsynelatende er det noe ulogisk i denne tosidighet. Men trenger en dypere inn i fremstillingen, virker den som en åpenbaring av vår vitenskapsvesen. For økonomikken har nå en gang et Janus ansikt. Derfor må den fødte sosialøkonomiske forsker både eie viljen til det eksakte og evnen til å se og forstå dette skiftende spill av den gruppe økonomiske krefter som har sin opprinnelse i det tidsbundne menneskesinn.» Sitat slutt. Jeg synes at det er en så god definisjon på kravene til en sosialøkonom som vi kan ønske oss. Jegers visyn om matematikken i sosialøkonomikken er som eget mer bemerkelsesverdig, som han selv var rørende hjelpsløs når det kom til teknisk håndtering av matematiske begreper og formler. En liten episode i denne forbindelse må jeg fortelle. Alle Osloboere kjenner nå det store bygget som ligger på hjørnet av Bygdø Allé og Elisenbergvei. Det som inneholder kinoen Gimle. Der var det i mine unge dager en stor dump ned i terrenget. Og der lå det en gammel trevilla. I første etasje der bodde Jeger. Fra entréen kom en gjennom stuen inn til venstre i Jegers arbeidsværelse. Jeg er sikker på at mange av de eldre, og kanskje noen av de middelaldrende økonomene, husker dette arbeidsværelset. Der foregikk det ofte diskusjoner til langt på natt i en atmosfære som var så tett av tobaksrøk at en kunne skjære. For rommet var ikke stort, og Jeger var kraftig til å røke. Senere er det jo enkelte andre økonomer som har tatt opp arven. Ofte har jeg sittet der sammen med kolleger, og enda flere ganger alene sammen med Jeger. Særlig satt der jeg ofte i den tiden jeg skulle besørge en ny utgave av hans stensilerte forelesninger over teoretisk sosialøkonomi. Det var den boka som ble kalt Blåboka etter det karakteristiske mørkeblå vinder. Jeger var overveldet av beundring for den moderne teknikk, som gjorde det mulig å skrive på stensil. Men enda mer overveldet var han over at det endog så gikk han å rette noe som var skrevet på stensil. Det er imidlertid ikke denne hans beundring for moderne teknikk som jeg først og fremst vil fortelle om. Men om mitt arbeid med å forbedre enkelte punkter i fremstillingen. Særlig gjaldt det dette med overgangen fra totalnyttebegrepet til grensenyttebegrepet. Jeger hadde klart for seg at det her var noe som skulle gjøres mindre og mindre. Men han var ikke helt stø når det gjaldt måten som dette skulle gjøres på. Men han forsøkte seg da. Han valgte som eksempel nytten av sukkeret. Og det måtte være farin, altså pudersukker. Ikke sukkerbiter. Her hadde vi altså noe som kunne gjøres mindre og mindre. Først kunne vi altså gå fra 1 kilo ned til 0,5 kilo. Og derfra kunne vi så gå videre til en kvart kilo, og således videre, inntil vi, for å bruke hans egne ord, kommer ned til den minste sukkerkornen. Han uttalte disse slutningsordene ned til det minste sukkerkorn med patos og med et betydningsfullt, halvt alvorlig og halvt spøkefullt glimt i øyet i det han rettet seg opp på sin karakteristiske måte. Når vi var kommet ned til dette siste sukkerkorn, da var vi altså kommet frem til grensenytten, mente han. Jeg husker at jeg satt kveld etter kveld i den tette tobaksrøken i arbeidsværelset hans og forsøkte å få rettet opp denne tankegangen. Jeg forsøkte å forklare at på denne måten ble det bare smule tilbake. Og til slutt ingenting. Altså i alle vanlige tilfeller tallet null. For å få frem et tall som ikke alltid blir null, må vi gjøre noe annet før vi begynner å gjøre sukkerkornene mindre og mindre. Dette annet er å dividere totalnytten med det gode kvantum som totalnytten refererer seg til. Først når vi har utført denne definisjonen, kan vi begynne å gjøre sukkerkornene mindre og mindre. Da vil vi til slutt kunne få et resultat som kan bli et annet bestemt tall, for eksempel lik 2,7. For oss i dag er det så enkelt å si at den deriverte, det er den grense som forholdet mellom tilveksten i funksjonens verdi og tilveksten i argumentverdi streber mot når tilveksten i argumentverdi går mot null. Men vi skal ikke være overlegne overfor dem som ikke uten videre innser poenget i denne tankegangen. Vi skal huske på at denne tanken i virkeligheten først er fremkommet som resultat av en av menneskeåndens største kraftanstrengelser og på et meget sent trinn i utviklingen. Det var først i slutten av det 17. og begynnelsen av det 18. århundrede, gjennom Newtons og Leibnizes arbeider, at denne tankemåten er blitt vitenskapsmennenes allmenneie. Og først på et enda meget senere tidspunkt fikk vi en virkelig presis utforming gjennom begrepet grenseovergang. Nå blir de uendelige små tingene avskaffet som størrelser og erstattet av begrepet prosess. Nemlig en prosess.
Ja, her måtte jeg skifte spole.
bevegelige tallet til slutt blir mindre enn det faste tallet vi valgte. Det er et slags maratonløp, hvor vi alltid kan være sikre på at det bevegelige tallet vinner over det faste tallet. Dette er altså den grunnleggende tanken som hele differensialintegralregningen bygger på. Det var ikke minst under inntrykket av hvor vanskelig det var å få forklart disse grunnbegrepene for filologen Jæger, at jeg selv i mine forelesninger har lagt så stor vekt på den grenseovergangen som fører til begrepet differensialkoeffisient eller derivert. Selv kalte jeg det den gangen tilvekstgrad, for å forsøke å skjule at det var et matematisk begrep vi hadde for oss. Nå er det heldigvis ikke lenger så stor skam og skjensel å vedstå seg at vi under tiden må bruke slike stygge ting. I det tette tobakksfylte arbeidsrommet til Jæger foregikk det også andre former for samarbeid. Det hendte at Jæger og jeg kjempet sammen i avispolemikk mot et eller annet. Og da var det ofte den kloke og erfarne Jæger kunne si meg nyttige ting. Jeg husker for eksempel tydelig at han sa en gang vi drøftet opplegget til en eller annen avispolemikk. Unge mann, sa han, de kan si akkurat hva de vil, bare de passer på måten de sier det på. Jeg har kanskje ikke alltid klart å holde meg dette etterrettelig, men jeg har da forsøkt så godt jeg har kunnet. Oskar Jæger ga sine elever og medarbeidere meget, både som lærer og menneske. Og den murstensokkelen som studentene nå har stillet ham opp på, og det navneskiltet som de har satt på, det skal daglig minne dem om noe av det viktigste og mest varige han har gitt oss. Advarselen mot skyldproblemet.
Pensum er ikke alt preget av de mest radikale tanker, men vi kan vel kanskje huske på at man har sagt ting som vil ligge oss på hjertet.